Disclaimer, ang radio drama na ito ay walang kwenta.
Mahirap ang buhay ng isang bakla. Oo, masaya sa mga nakikita nyo. Pero nakikita nyo ba ang lahat? Ako si Yuki Yamamura, pero mas kilala sa tawag na Iwa. 21 years old, sawa na magmahal, sawa na rin umasa. Kaya nga ayoko na eh. Teka, ayoko na nga ba?
Mars, kumusta naman? Sama ka sa akin mamaya, may ininit ako.
Hay nako, yan ka na naman. Idadami mo na naman ako sa kalandian mo. JM, ayoko na. Sama na ako sa mga lalaki na yan. I am so over.
Ay nako, tigilan mo nga ako, dai. If I know, kapag may mga lalaki dyan, nanginig ka na naman, di ba?
Ayoko na nga. Last na yun si Chester.
Ay nako, sinabi mo din yan kay Aljon. Kay Chelvin, kay Jenry, tsaka pati kay Dico.
Uy, Dom, narito ka pala. Upo ka nga muna dito.
May gagawin ba kayo mamaya? Chilche tayo, dyan sa may bagong bukas na bar. For sure, daming chicks dun.
Wala naman kaming gagawin mamaya eh. Tara.
Anong wala? May set kaya ako mamaya, girl. Tsaka, ayokong pumunta sa bar hindi ko naman pinapasukan. Ano? Makikipagtantusan lang ako sa mga babae doon?
Akala ko ba rest day mo ngayon?
Oo nga, ba't papasok ka pa kasi?
Absent kasi yung kasama ko eh. Ngayon tuloy, pinag-relieve ako. Kung makapag-iaya ka naman, akala mo ikaw yung lagi nagbabayad ng bill?
Eh, mag-aambag naman ako ngayon eh. Promise.
Ay nako, pare-pares nga kayo. Alam nyo, kung gusto nyo pala magpunta ng bar, edi putahin mo na lang ako sa set ko. Jojo! Uy, salamat sa pagpunta,
ha? Dito kami kanina. Ang umago, para sa ito.
Grabe naman yung patip nyo. Ingat po kayo pa uwi, ha?
Ay, palong-palong naman pala yung mga customers dito. May kaipit ng 1,000 pesos.
Pasok mo din naman ako dito minsan para may workalo naman ako.
Ang ganda pala ng bar niyo, bes niyo. Tsaka, nakaka-posh.
Paano niyo malalaman na hindi niyo naman ako dinadalo sa mga set ko? Buti na lang, dito kayo gumini.
Buti na lang talaga. Dito ka nagpag-gini.
Mapagbiro ka talaga, bes. Di ba sabi mo mag-aambag ka?
Ay, seryoso ako, bes eh. Naka-charge ko sa'yo lahat.
Ha? Diyos ko naman doon? Sabi mo sa akin ang bagan ko.
Hayaan mo niya yung best friend mo. Ikaw naman, hindi ka kanasaya.
Kanan ba? Sige, magsi-order pa kayo. Ayan, uminom pa kayo. Eto menu, ano pang gusto nyo? Pare-parehas nga talaga kayo.
Ayakap na. Love you, bes.
Ano, bes? Anong sabi mo? Ang ingay kasi ng tugtog eh.
Wala yun. Sige, inom ka pa.
Minabaliw ka na naman. Teka, CR lang ako ha. Wait lang. Ay,
Oops!
I'm so sorry. Kinda tipsy kaya hindi ka na nakita.
Sorry din! Medyo natang kasi kaya hindi ko rin nakita yung dinadaanan ko. I thought you were a girl.
Ay, nalingat na ako sandali. May aura na agad si Mama.
By the way, my name is Jake.
I'm in love. Charot!
Iwa, kung galing mo kaya mag-show kanina, save mo number ko dali.
Tara na, uwi na tayo. May nanalo na ako mo.
Akala ko nga dati. Pero mali pala ako. Hindi pala sila lahat pare-parehas. Meron kasi isang taong magpapabago ng pananaw ko tungkol sa mga lalaki.
Alam mo, Mar, simula nagpunta tayo dun sa bar na yun, naging blooming ka na talaga. Ilang buwan na nga pala kayo? At ilang buwan na yung sinabi mong hashtag last na to?
Ano ka ba? Pwede namang i-undo yung last statement, di ba? Iba to. Ibang-ibe. Feeling ko babaeng-babae ako sa level na to. Yung padadalhan ka ng bulaklak sa bahay, yung bigla na lang magte-text, o kaya tatawag at maggayang kumain sa labas. Di ba?
Actually, girl, ibang iba ka na talaga. Ang laki ng pinagbago mo. Ang dami ng pinagawa sa katawan mo. Alam mo yung babae-babae ka na. Kaso ubos na yung savings mo, ha? Sayang naman kung iiyak ka lang sa tulo.
Malabas na naman yung pakainggitera mo. Ay, sa bagay, hindi mo pala na-experience yung mga ganito. Pahaba ka na kasi ng buhok. Magpasilikon ka na rin. Hindi naman masyadong masakit ang operasyon. Lalo na kapag may inspirasyon.
I love myself. Masasaktan din naman ako. Ba't ako gagastos?
Alam mo, ang mega mo. Iba nga to. Worth it lahat.
Mama, Tay. Sure ka? Walang duda. Perfect. Oy, ano? Matumahimik ka dyan, ha? Ay nako, Iwa, magtapat ka nga.
Okay naman kami nung simula. Kaso lately may napapansin ako kay Jake.
Oo, diba? Yan ang hinihintay ko.
Sa tuwing magkasama kasi kami mag-mall, bigla na lang mag-ring yung cellphone niya. Tapos doon niya sa malayo sasagutin. Nung isang beses pa nga habang nasa department store kami, parang may bigla na lang kaming iniiwasan. Tiga mo, nagmamadali tuloy siya at nagaya na lang umuwi. Nakakapagtaka lang.
Alam mo, Mare, girl, whatever. Sa edad mo, sa dami na mga nagdaan sa'yo at sa mga anestesyang yan na mga pinagtuturok sa'yo, may nararamdaman ka pang pagdududa.
Mars, kasi nga, hindi. Iba nga kasi siya. Pero parang nagugulan ako.
Mahirap palang maging babae, lalo na kapag maging magandang babae. Pero sabi nga nila, kapag nagmahal ka, matututo ka ng magsakripisyo. Tiniis ko ang lahat ng sakit ng operasyon para lang maging isang ganap na babae para kay Jake. Para din sa akin. Para masabi ko sa sarili ko na buo na ako.
Sinong ba nagpaparamdam pa ba sa'yo?
Malay ko dun. Ewan ko, isa rin mokong na yun eh. Sinsunod nga yun sa mga PM ko sa kanya. Alam mo naman, isa't kalahating saltik din yung taong yun.
Ay, ako na Mars. Ako nang bubukas. Relax ka na lang dyan. Dung! Ikaw pala yan. Kumusta ka na? Halika nga dito. Pumasok ka din. Bakit ka ba kasi hindi nagpaparamdam?
Si Iwa ba nandiyan?
Ay, oo, nasa loob. Sige, pasok. Iwa! Hindi naman pala maganda tong bar na sinasabi ni Don. Pero, okay lang. Kasi naman for the first time, libre niya. Paaray ah! May iko-confess ka na nagpa-in ka pa dito sa bar na to. Fairness, guys, naman ang place. Ang daming pumapasok ng mga inday at may kasamang gulo. Anyway, daw, ano nga pala sinasabi ko sa amin dito sa not so cozy place ito? OMG. Hindi nga maganda dito, friend. Huwag kang titingin sa baba.
Bakit? Anong meron?
Huwag kang titingin sa baba.
Sino yun?
Sabi ko, huwag kang titingin eh.
Si Jake? Sino kasama niya?
OMG, si Cream. Inibigay sa nakaklase ko ng college man diyan.
Ayan yung matagal ko nang gustong sabihin sa'yo kanina.
Ang halang kaya sila mga ayop!
Up. Don't dare to make a scene. Huwag mong sasabayan ng mga cheap na tao dito.
Kaya pala sabi mo na may iba siyang FB account. Nakablock siguro ako doon, babe. Hindi ko makita. Sabi na nga ba, una pa lang eh. Pare-parehas talaga sila. Okay na, mahal ko na eh. Actually, I'm crazy in love with him. Ano bang ginawa ko para magloko siya? Wala naman.
Mars, lasing ka na. Tara, uwi na tayo.
Mga lecho sila! Magbabayad sila! Kayong mga... Iwa!
Ito, tumawin mo ako dito.
Sige, ako nalang mag-atid sa kanya pa uwi.
Mahal ka pala ng taong doon lang iikot yung mundo mo, wala ka nang nakikita. Wala ka na rin naririnig. Wala ka nang naaalala. Pati mga importanteng tao sa paligid mo.
Iwa? Ito. Pati hindi mo bukas ang pinto dito. Anong ibig sabihin ito? Iwa, bakit kayo magkatabi sa kama? Tsaka pareho, wala kayo sa plot. Jake, anong ginagawa? Mga walang iyo!
Jake! Bihil na kayo! Huwag ngayon! Huwag dito!
Bakit mo sa akin nagawa to?
Hindi ko sinasadya. Teka! Ginawa? Sino kaya sa atin ang may ginagawa? Ang kapal ng mukha mong lukohin ako. Sabi ko na nga ba eh, unang-una pa lang, wala kang pinagkaiba sa mga lalaking nakilala ko.
Babe, ano pinagsasabi mo? Tsaka saan mo naman nakuha yung balita na yan?
Kitang-kita ng mga mata ko. Nagpunta kayo sa bar kung saan nandun din kami kagabi. Hindi pa nga ako naniniwala sa sinasabi ng mga kaibigan ko eh. Pero, ikaw ang mismong nagpatunay sa akin. Ang tagal kong nagbulag-bulagan, ang kapal ng mukha mo.
Babe! Ah, so kaya ka gumagante at pinagpalit mo ko dito sa tarantadong to. Best friend mo!
Hindi ako nakukonsensya sa nangyari, Jake. Minahal kita sa paraang gusto mo kahit wala nang natitira sa akin. Matagal na akong durog sa mga kagaya mo. Pero pinilit kong pagdikitin lahat. Maging buo lang ako sa'yo.
Iwa, please!
Huwag mo kumakal! Huwag mo kumakal! Maluwag ang pinto. Dalawa yan. Mamili ka na lang kung saan ka lalabas.
Iwa!
Makakalis ka na.
Hindi ko akalain nung gabing yun. Mas magugulo pa pala ang mundo ko bukod kay Jake. May iba pa palang tibok ang puso ko na hindi ko naririnig.
Iwa, kung naghahanap ko ng taong pagsasabihan mo ng mga problema mo,
Huwag mo kakalimutan, nandito lang ako. Bata pa lang tayo, ayoko nang nakikita akong umiiyak. Ayoko nakikita kitang malungkot. Tumayo ako nun kasi hindi ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo, pero umalik na ako ngayon kasi alam kong totoo na yung nararamdaman ko.
Anong totoo na?
Totoong mahal na kita.
Dom, please, wag ngayon. Alam ko naman walang kahulugan ng lahat. Huwag ka na humanay sa kanila.
Alam ko mahirap paniwalaan. Alam kong wala akong pag-asa sa'yo, Iwa. Kahit na alam kong niloloko ka ni Jake, hindi mo pa rin siya matatanggal dyan sa puso mo. Sa pa rin ang tinitibok niyan, alam ko, hindi kita minamadali, pero nandito lang ako. Naghihintay. Laging maghihintay.
Dom, salamat sa pagmamahal. Pero alam mo naman ang sagot eh. Si Jake ang gusto ko. Siya ang mahal ko eh. Sana kapag dumating na yung panahon na hindi ko na siya mahal, nandyan ka pa din. Yung hindi para mahalin ako, pero para samahan ako sa buhay ko. Mas gugustuhin kong maging kagaya na lang tayo ng dati kasi masira pa yung friendship natin doon.
Iba't ibang bulong na nanggagaling sa puso natin na minsan mas gugustuhin na lang natin huwag nang pakinggan.
Kriv! Nasaan ka? Lumabas ka dyan!
Why, Jake? Is there something wrong?
Ano ba kasi itong pinagagawa mo? Hindi naman yung nangyari. Nag-aaway kami ni Iwa dahil sa'yo.
Iwa? Yung baklang linkis na linkis sa'yo? Eh ano naman?
Anong eh ano naman? Baka nakakalimutan mo. Wala nang tayo. Matagal na. Saksak mo sa kukote mo yan. Kaya simula ngayon, ayaw na kitang makita.
Jake, buntis ako! Buntis ako sa'yo!
Ano? Anong sabi mo?
May mga bagay na panghihinayangan ka sa dapat mong gawin, pero mananahimik ka na lang kasi mas pipiliin mo yung tama kaysa sa dapat.
Mars, ilang buwan na rin bang nakalipas simula na nangyari yung sa inyo ni ano? Okay ka na ba?
Okay na din yung Mars. Mas maganda na nga rin maagang natapos yung namamagitan sa amin ni Jake. Kaysa naman tumagal kami hanggang ngayon, tapos naglulokohan lang pala kami. Tsaka, okay na ako. Work muna. At andyan ka naman, di ba? Habang nakikita kasi yung hindi mo masyadong kagandahan mukha, eh, naaliw na ako.
Heart mo, huwag itwa ka ng babae na yun. Tsaka katawang babae ka na. Babaeng-babae ka na nga eh. Talikod ka nga. Oo, babae. Pero teka, mabalik ko lang ah. Nasaan na kaya si best friend Dom mo? Simula kasi nang umamin sa'yo yun na gusto ka niya, hindi mo na nagparamdam yun ni isa sa atin. Last time na ginawa niya ang ganyang hindi pa paparamdam, eh, may dala siyang pasabog.
Pero man sana ganun, Mars. Kung meron man siyang dalang pasabog, eh, ngayon pa lang kinakabahan na ako. Ewan ko ba dun? Namimiss ko lang nga siya, in fairness.
Teka, sandali, may tumatawag sa akin. Sino kaya to?
Sige, sagutin mo muna.
Hello? Sino to?
Si Dom to, Bes. Kumusta ka na?
Oh, Bes, ikaw pala yan. Okay naman ako. Eh, ikaw? Okay ka lang ba? Bakit parang ang lungkot ng boses mo?
Okay lang ako, Bes. Pwede bang putan mo ako dito sa ospital namin ang gabi?
Hospital? Bes, anong nangyari sa'yo? Di ka mo yung itsura mo. Parang bumayat ka. Parang ang dre-dre ng mga balat mo. Anong sakit mo?
Iwa. Upo ka muna.
Anong sakit mo? Mga dengue, ganun.
Iba to. Hindi lang simpleng sakit. Hindi. Malalang sakit.
Ha? Anong malalang sakit sinasabi mo dyan?
Noon pa ako, HIV positive. Kaya pinasukan ako ng maraming sakit at naapektuhan ng lahat ng internal organs.
Paano? Paano nangyari?
Kahiyaman pero binastid mo ako. Isipin ako kaya nagpakalayo-layo ako. Gabi-gabi akong gumigimik. Kung kanina sumasama, nabibenta ng aliw hanggang sa nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Nagpa-check up ako last time. Doon. Doon sinabi sa akin ng doktor na positive ako at malala na ako.
Bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Bakit tinago mo pa ng matagal na panahon? Dom, pagpasensya ka na. Masyado kasi ako nasaktan ng mga panahong umamin ka sa akin. Sorry, kasi sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, hindi ko na nakikita na sasaktan ka na rin pala. Kasalanan ko eh. Kasalanan ko.
Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko namang lahat eh. Pero yun, ako kung sasamahan kita habang bubuhay pa ako eh. Hindi ko alam kung matutupad ko pa.
Babalik mo ng lahat ng mga panahong hindi mo binuksan ang mga mata mo at hindi mo pinakinggan ang mga naririnig mo, sana na itama mo ang lahat. Pero huli na.
Sabi ko naman sa'yo eh, bisperas pa lang ng undas na tayo dapat tumalaw dito. Kita mo ang dami-daming tao.
Mars, 4 na taon na rin pala simula nung iwan tayo ni Doom. Kamusta na kaya siya? Masaya kaya siya ngayon?
Oo nga, Mars. Nakakalungkot. Kaso kitang-kita namin itong pinaghihimlay ni Gomong. Kung masaya na siya. At tingnan mo itong picture niya. Ayan, oo. Ayan, sa taas ng puntod niya. Di ba nakangiti? Eh, kung namimiss mo yan, ayan, oo. May space pa itong puntod niya. O, sabi niya, oo. Ay, nako, tara na nga. Nakarin na natin yung palabas at ang dami-dami ng tao dito sa sementeryo.
Teka, tingnan mo ko. Pero sa tingin mo, Mars, what if si Dom talaga ang pinili ko instead of Jake? Magiging masaya kaya kami?
What if mo yung mukha mo? Tara na nga, tara na.
Uy, Mars, teka lang sarila. Kumawa naman yung bata kong iiyak. Lapitan kaya natin, tara. Tara na, baby. Bakit kayo umiiyak?
Nawawala po kasi si Daddy eh. Hindi ko po siya makita. Daddy, hindi ko po siya makita.
Wait lang. Huwag ka na munang umiiyak. Ano ba yan? Ang laki-laki pa naman itong sementeryo. Paano yun? Oh. Ay, wait. Gusto mo ba na itong lobo para hindi ka muna umiyak? Bibilhan kita. Ay, kuya, pabili ka ng lobo para sa bata.
Salamat po. Ang bait-bait nyo naman po. Ano pong pangalan po ninyo?
Iwa. Pwede mo rin naman akong tawagin Tita Iwa. Ikaw, baby, anong pangalan mo?
Mari po. Mari po ang tawag sa akin, pero ang buko mong pangalan, Iwa Marie.
Totoo ba? Magkapangalan tayo, baby?
Opo. Ganda niyo naman po.
Ikaw din naman, Ming. Oo, para hindi ka masyadong makalimutan mo na yung pag-iyak mo. Ming, tuhal mo muna ako habang inaantay natin yung daddy mo.
Dalawa na lang po kami ng daddy ko magkasama kasi po, yung mami ko po, namatay na po nung pinanganap po ako. Mahal na mahal po ako ng daddy ko. Masipag yun, nagtatrabaho mabuti para daw po sa future ko po.
Sigurong gwapo ng tatay nitong batang to. Actually, parang pamilyar nga eh. Parang kamukha siya ni...
Sad-sad kita hinahanap, nandito ka lang pala. Iwa!
Daddy?
Kala ko may part 2 ang love story ni Iwa, Jay. Umuwi pa mo ng friend ko. Pero mali kayo. Kasi nag-migrate na si Jay sa Amerika kasama ng anak niya. Si Iwa Marie. Oo, oh, diba? Sa pangalan pa lang kong gawin ang friend ko. Pero kahit wala siyang nakatuluyan sa dalawa, natuto naman siyang mahalin ang sarili niya. Yan ang moral lesson, mga Mars. Kaya masugatan ka man ng paulit-ulit, magkabarya man ang mga balat mo sa peklat, at least, makakaipon ka. At yan ang kwento ng friend kong si Iwa.
Diba, sabi ko naman sa'yo, wala itong kwenta.